клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Днес е четвъртък и ние сме заедно, за да си поговорим половин час за нещата от живота. Аз съм Радия, вие сте в компанията на мен и на Божо. Днешната тема е под един покрив и всъщност касае всеобщото човешко право да бъдем щастливи. Можем ли наистина да живеем по-добре? А как? Ще говорим именно сега.
Като религиозно същество, човекът винаги е вярвал в свръхестествени сили. С убеждението, че му дават живот, той ме посвещавал жертвените си дарове и празници. От своя страна те са се грижили за плодородието и благоденствието, но същевременно са носили беди и смърт както на отделни хора, така и на цели народи. И здравето и скръбта са били скрити в намеренията на боговете. Целият живот е бил в ръцете на по-висшите сили. Тези възгледи са белязали всички религии и култури.
Критичният рационализъм и философският натурализъм, постепенното секуларизиране и десакрализиране на живота, както и скоростният научно-технически прогрес, променят радикално този светоглед. Днес вярата в Бог и неговата намеса в историята на света се смята за останка от митологично мислене, израз на някаква незряла религиозност. Скептицизмът и атеизмът поставиха под съмнение съществуването на Бога, дори го отрекоха. Еволюционната теория на Дарвин пък го направи напълно излишен.
Всеки е ковач на собственото си щастие. Нагласата на човека към собствената му съдба се промени генерално. Щастието вече не се счита за дар от небето. Човек сам трябва да го извоюва или да се надява на благоприятната случайност. Нещастието също вече не се свързва с Бог. Ако го имаше, чуваме често, той не би допуснал всичко това и следователно го няма. Човекът, сам и бездомен, бързо трябва да свикне с божественото отсъствие. Казват, че съществуването ни няма никакъв смисъл или че ние сами трябва да го открием.
Но за много от нас този отговор изобщо не е достатъчен. Повечето хора търсят нещо, което да придаде значение на живота им. Будизъм и трансцендентална медитация, прераждане и окултни и езотерични практики. Всъщност, днес търсенето на свръхестественото тече с пълна сила. Религиозният пазар на възможностите и предпочитанията е огромен. Само едно нещо изглежда се търси много рядко. Вярата в личен Бог, който се отнася към нас като любящ баща и който ни е подарил в името на своя син Исус Христос изцеление и изобилен живот.
Ето някои от причините, отговорни за тази ситуация. Човекът въздиша. Ех, ако имаше Бог на любовта, как представата за един добър баща се съвместява с безкрайната скръб, която светът е видял и която преживява всеки ден? Могъщи природни бедствия, брутални убийства, чудовищни мъчения, сексуално насилие, несправедливост в различни проявления. Списъкът е дълъг и е трудно да се опровергаят натрупаните обвинения. Къде е добрият и състрадателен Бог в този хаос?
Ако някой си мисли, че може да се освободи от въпроса с няколко набожни изречения, се лъже. Няма просто и евтино решение относно въпроса за Божията справедливост и доброта. Но тогава да изхвърлим ли вярата зад борда?
Във всеки случай има нещо очудващо. Повечето хора, които се отказват от вярата или се закоравяват в интелектуалното съмнение, не са лично засегнати от удара на съдбата. Този, който е в затруднение, търси изход и се пита как би могъл да помогне. Много от нас се обръщат точно в такива ситуации към Бог и очакват от него помощ и утеха.
Един забележителен пример за това е Асаф, израелски автор на песни от древността. Той казва, че е измъчван цял ден и наказван всяка сутрин. Положението му е отчайващо. Огорчен и гневен Асаф оплаква болката си, но след това песента му прави неочакван обрат. Обаче аз винаги съм твой. Ти ме хвана за дясната ми ръка и ме държиш. Водиш ме според плана си и в края ще ме приемеш в славата си. Кой на небето може да ми помогне освен теб? Какво друго бих могъл да пожелая на земята освен теб? Имам теб, ако и да загубя тялото и живота си, ти, Господи, ме държиш. Ти си сила на сърцето ми и вечният ми дял. Това казва Асаф в 73-я псалм.
Изглежда, че размерът на преживяната скръп определя дълбочината на нашето доверие в Бог. Вероятно, Фридрих Ницше, който описва толкова забележително студената бездомност на отдалечения от Бог човек, е разгадал загадката. Този, който има защо да живее, може да понесе всякакво как. Нужно е да знаем не защо нещо се случва, а защо живеем. Вярата търси и намира този отговор в Бог.
Скъпи приятели, ще се задълбочим именно в тази насока на нашите мисли и ние ви каним да споделите и своите по въпроса, така че да разширим темата още повече. Не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Категория Живот продължава след малко.
Това явно не са само приказки, защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте, приятели! Това е категория Живот. Темата днес е как може живота ни да бъде по-добър, по-осмислен, по-хубав и да бъдем, разбира се, по-щастливи. А вие сте в компанията на Божидар и Ради. Всъщност не искам да критикувам никого, но имам чувството, че понякога, когато говорим за Бог и за Исус Христос, думите ни приличат на някакви погребални слова. Склонни сме да мислим, че когато говорим за Библията, за Божието Слово, трябва да сме тъжни, да се вижда как на плещите ни тежи цялото страдание на света. Но дали само това прави нашите думи надгробно слово? Всъщност какво се казва на едно погребение? Спомняме си за живота на този, който ни напуска, за добрите му дела, за неговите качества и затваряме страницата. Той ще идва вече само в спомените ни. Понякога правим същото с Исус. Споменаваме за рождението му, за чудесата, за притчите, за срещите, например с Самарянката или Никодим, говорим за думите му от преди 2000 години, за неговото мъченичество, кръстната смърт, за възкресението и след това започваме отново. Истина е, че винаги могат да се намерят в думите му и в делата му нови и нови богатства. Винаги можем да открием нещо непознато, но често говорим така, сякаш делото на Исус е приключило преди 2000-летия. И остава споменът за един изключителен човек, вървял по нашата стара земя и оставил някакви следи. Това е всичко, само един спомен. Необикновен човек наистина, обаче всичко е минало.
Не съм съгласен. Исус е дошъл в света като протегната ръка на Бога към човек, като мост между човешкото и божественото. А делото му продължава и днес. Не, страницата не е затворена. Исус е жив и ние очакваме с нетърпение да установи царството си на земята. Но ако това е истина и той не се е възнесъл на небето, за да скръсти ръце, уместно ли е да разказваме биографията му, като натрапваме мисълта, че Исус не е вече между нас? Неговият живот на земята е като незавършена симфония. Днес композирането й продължава и финалните акорди ще прозвучат при завръщането му.
В навечерието на предстоящата раздяла учениците се събират около своя учител. Той им казва нещо от рода, представете си. Приятели, не се хабете, всичко е записано в една книга. Четете я, това е моята последна дума. Вече ще бъда ням. Припомняйте си моите истории и дела, четете, препрочитайте ги. Това ще е достатъчно, за да компенсира отсъствието ми. Аз си тръгвам и ще се върна след 2-3 хиляди години. Не, няма такова нещо. Исус не казва нито една подобна дума. Той не остави учениците си като сираци с една книга в наследство. Незабравим спомен за неговото присъствие. На раздяла казва: ето, аз съм с вас през всичките дни до края на света. И още, където са двама или трима събрани в мое име, Там съм и аз, между тях.
Исус не говори за някакво посещение в спомена, а за едно реално присъствие, конкретно съжителство, с което може да експериментираме. Признавам, че е мистериозно. Аз твърдя, че Бог е тук. А тази програма не се слуша от двама или трима. Ние сме повече. Следователно, Той е с нас.
Наистина, Боже, е мистериозно, но всъщност, приятели, много е важно за нашия живот да се запознаем с земния Исус, който е вървял по прашните пътища на Палестина преди 2000 години. Ние го намираме в Евангелието, запознаваме се с него там и това е просто една частица от него. Наистина една малка част, 3 години и половина от един живот, който е вечен. Ето какво той казва сам за себе си по този въпрос.
Преди да се роди Аврам, аз съм.
Това някак си ни обърква, даже ни замайва. Няколко години след като напуска учениците си, Павел пише също едни мистериозни думи във второто си послание до Коринтяните, 5 глава, 16 стих.
Ако и да сме познали Христа по плът, сега вече не го познаваме по този начин.
Всъщност да познаваме Исус от Евангелието е просто началото, входната врата на едно познание по един друг начин, за който четем в посланието към евреите, 10 глава, 20 стих.
Той открил за нас един нов път и жив път през завесата, т.е. през своята плът.
Пътят на познанието е отворен и може да очакваме повече за напред. В Евангелието всъщност не намираме последната дума. И посланието към евреите е покана да се запознаем с Исус, който действа и днес. Той е много по-велик, отколкото беше преди 2000 години. Малко преди да бъде убит, се молеше и каза следното.
А сега прослави ме, Отче, със славата, която имах в теб преди създаването на света.
Тези думи са записани от евангелист Йоан, свидетел на неговия живот и на неговата мисия в едноименното му Евангелие, 5 глава, 17 стих. И апостол Павел също пише след смъртта и възкресението на Исус една уникална поема. Четем я в посланието до Филипяните, 2 глава, 6 до 11 стихове.
Имайте у себе си същото съзнание, което беше у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, дори смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.
Приятели, какво ни предлага Исус? Нещо много по-велико в това да го познаваме и да споделяме живота му още тук и сега, да споделяме и да живеем в Неговото царство. В този ред на мисли ще продължи нашата оптимистична и позитивна програма днес, така че не смените честотата и останете с нас на вълните на радио Гласът на надеждата.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, отново сме на линия Божидар и Ради в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Говорим, може би, за най-важното нещо в живота – да живеем под един покрив с Бога. Как става това? Как е начина, по който общуваме? Ние се запознаваме с Бог и с Исус Христос чрез Библията, но познанието относно земния Исус, което е чудесно, не е пълно и всъщност е недостатъчно, защото той беше ограничен в пространството, във времето и в своето тяло. Не случайно в края на своя живот на земята Исус обяснява на учениците, че неговото присъствие между тях е препятствие за идването на Божието царство. Очудва ли ви това? Чуйте!
Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя.
Исус се чувства ограничен в човешкото си естество. Неговото състояние всъщност пречи на развитието на учениците.
Това ни очудва, нали? Но помислете, докато той беше тук, те го следваха без да носят отговорност. Просто му подражаваха. Време беше да вземат живота си в ръце, да им бъде поверена мисия и цел. Но Исус нямаше да ги остави. Щеше да е с тях по един друг начин. Това присъствие на Бога в човека се осъществява чрез Святия Дух. Чрез Него Исус ще бъде винаги между тях до установяване на Царството. И говорейки за това, Той каза странни неща. А Утешителят, Святия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. Цитат от Евангелието на Йоан, 14 глава, 26 стих.
Това значи, че не само споменът ще бъде поддържан жив, но бъдещето ще им донесе нещо ново. Те ще бъдат научени. Следователно, не всичко още е казано. След като ще ни научи, има още какво да се каже. И това е нормално, защото Исус е жив. Знаете, че една застояла вода става негодна, но Исус говори за Словото си като за жива вода. Той обещава реки от жива вода. И така, нашият експеримент с Бога не е една застинала връзка. Нашите идеи не могат да бъдат замразени, нито животът ни е изсушен от бездействие. По този повод Павел написа следните редове.
Сега вече не аз живея, но Христос живее в мен.
Някои ще кажат пресилени думи, как може нещо подобно изобщо да се твърди, но Павел иска всички да преживеят подобно нещо и своето желание той изразява в една молитва.
Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и земята, да ви даде според богатствата на славата си, да се утвърдите здраво чрез неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никой знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота.
Вижте, че Павел говори за любовта на Исус в сегашно време, а той отдавна е напуснал земята. Колко е важно да осъзнаем, че Христос не е някъде далеч в небето, а иска да живее в нас. Да си припомним думите му.
Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми, отвори вратата. Ще вляза пред него и ще вечерям с него и той с мене.
Веднъж в края на един празник Исус се провиква към хората, като изразява най-великата истина по най-краткия начин.
Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от сърцето му.
Думите му са записани в Евангелието на Йоан 7 глава. И текстът продължава с един малък коментар, за да може по-добре да разберем смисъла на казаното.
А това ви казвам за духа, който вярващите ще получат.
Става въпрос за една промяна, която трябва да настъпи вътре в нас. Да осъзнаем, че в нашите сърца обитава една сила и едно присъствие. Това е най-хубавото преживяване във връзката ни с живия Исус. То ни помага да растем вътрешно. Малко по малко Той се проявява в нашия характер и разбирам защо е обещал да ни придружава през всичките дни на живота ни.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, говорим за Исус, който е прибивавал преди 2000 години тук на нашата земя, но днес също той е с всеки един човек в неговия вътрешен свят, който го кани да бъде с него. И аз осъзнавам, че нашата среща с Бог не е веднъж седмично, когато му се покланяме, или още по-малко в няколко дни през годината, един или два пъти, когато отбелязваме голям празник и отиваме на църква. Защото според Исус най-важното място да се срещнем с Него е вътре в нас. И Павел мисли така, защото пише:
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. Първото послание до Коринтияните 6 глава 19 стих.
Един вид Павел ни казва, че ние сме заедно с Бога под един покрив.
И сега проумявам по-ясно думите на Исус, адресирани към самарянката при кладенеца. Тя попита: на кое място трябва да се кланяме? В Йерусалим ли трябва да се покланяме, както юдеите, или на хълма Геразим, като самаряните? Исус си отговори: иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Означава ли това, че днес не се нуждаем от църковен живот? Разбира се, че не. Но нашата връзка с Бога, благодарение на Исус, който живее в нас, е нещо много повече от храмове и места за поклонение.
Тя е възможна където и да се намираме, на всяко място, във всеки момент. Поради тази причина християнството не е доктрина, както се казва, а отношение и връзка с една личност – Исус Христос.
Моята религия не се изразява в изпълнението на някакви правила, нито представлява следване примера на един необикновен човек, какъвто е бил Исус. Тя е една жива връзка с Него. С удоволствие предпочитам делата и думите му от преди 2000 години, но нашите взаимоотношения надхвърлят евангелските текстове. Когато се моля, знам, че Той ме слуша, независимо от мястото, където се намирам и времето, в което го призовавам. Моята молитва не е заучено стихотворение или студена формалност. Тя е едно дихание, дишането на моята душа. Тя е един интимен и личен разговор. Да се молим означава да почувстваме присъствието на Исус в нас. Молитвата е нещо повече от добре подредени фрази. Тя е едно състояние на душата. Ганди казва за нея: по-добре сърцето ти да се моли без думи, отколкото думите ти да бъдат без сърце. Хубаво, нали? Исус казва: а ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно. И твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Матей 6 глава 6 стих.
Има още един начин да сме свързани с живия Исус, който е на разположение на всички. Колкото по-често посрещаме нуждите на ближния ни, толкова повече ставаме близки с Исус. И колкото повече се отваряме за ближния, толкова повече общуваме с Бога. Един ден Исус описва последния съд със следните думи.
Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: елате вие благословени от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света, защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Матей 25 глава 34-36 стихове.
Тогава избраните очудено ще попитат: но кога те видяхме, не си спомняме да сме били в такава ситуация? А Исус ще им отговори:
понеже сте го направили на един от тия най-скромни мои братя, вие сте го направили на мен самия.
И така, когато разбираме, че Исус не е в другия край на света, някъде тук, в нас, в душите ни, тогава започваме да осъзнаваме стойността на християнството. Срещата ни с Него извършва дълбока промяна в нас. Развитието и растежът са резултат от вътрешен закон. Растението не израства по принуда, колкото и да дърпаме заклоните едно дърво, то няма да расте по-бързо. Необходимо е да отделим време за среща с Бога. Това важи и за нашия духовен живот, за израстването. Защото без време няма да имаме сили за израстване. Добрият спортист не се пита какъв е минимумът упражнения, които трябва да направи, за да поддържа едно добро ниво, но стремежът му е да постигне колкото се може повече. Уви, много християни или такива, които се мислят за християни, се опитват да живеят минимума на християнството. Но всъщност Бог ни казва, че такъв няма. Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Слушайте отново категория «Живот» в четвъртък по това време на тази честота. А ако нещо сте пропуснали или искате да чуете и друга тема, може да я потърсите в архива на нашите сайтове awr.org
и awr.sdabg.org.
До чуване и хубав ден! Thank you.